pazia la injili ya leo linapofunguka, tunamwona Yesu anasali kama ilivyoandikwa. Yesu alipokuwa akisali kwa faragha, baada ya kutoka kusali, mazungumzo yake yanakuwa tofauti na fikra za wafuasi wake kutokana na majadiliano yafuatayo. Yesu akaanza kuwahoji wafuasi wake. Je, watu wanasema ya kuwa mimi ni nani? Au watu wanategemea nini kutoka kwangu? Wanafunzi wanajibu kirahisi sana, kwa sababu ni muda mfupi tu walirudi toka vijijini walikwenda kumnadi na kuhubiri utawala wa Mungu. Wakamjibu kuwa wanakufananisha na nabii Elia, Yohani Mbatizaji, na kama nabii mmoja wapo wa kale. Yesu na nabii Elia. Nabii huyu hakuwa mtu wa kuyumba katika imani yake. Alisadiki na kumfuata Mungu mmoja tu, na hivi akahubiri kutofuata miungu wengine. Kadhalika Yesu alikuwa na msimamo huo anaposema, huwezi kutumikia mabwana wawili, Mungu na pesa. Elia alihusiana na Mungu kwa sala. Alipoacha kusali akatenda dhambi, lakini alipoingia katika pango la mlima Herobu kusali, akatoka humo mtu mpya. Kadhalika Yesu, ingawa hakuwa na dhambi, daima aliungana sana na Mungu katika sala za binafsi upwekeni. Elia aliingia katika historia ya watu wa taifa lake pale alipopambana na Ahabu, Jezebel na dini ya Mungu Baal. Yesu anafanana na Elia kwa jinsi alivyokuwa anachafuana nyongo na waandishi na Mafarisayo. Alipambana sana na unafiki wa makuhani juu ya ibada za hekaluni. Elia alikuwa mtu safi na mwenye haki, hakupenda unyanyasaji wa fukara, wajane, yatima kama ilivyokuwa kwa shamba la Naboti. Yesu anafanana na Elia jinsi alivyowapendelea fukara, wajane, yatima, watoto na kadhalika. Elia alikuwa mtu wa siasa kali, aliwaangamiza wapinzani wake. Katika kipengele hiki wafuasi wanamlinganisha Yesu na Elia pale wanapomtaka agize moto na kuangamiza watu wa kijiji kilichokataa kumpokea. Nabii Elia alikuwa mtangulizi wa Masia aliyosubiriwa na Waisraeli. Ndio maana wakati wa chakula cha Pasaka ilikuwa desturi kwa mama wa familia kutoka nje ya nyumba usiku na mtoto wake, huku ameshika mshumaa, akatazama tazama angani akisikiliza upepo unaovuma, labda angeweza kuona dalili za ujio wa Elia mtangulizi wa Masia. Kadhalika watu walimuelewa Yesu kuwa kama mtangulizi mmoja wapo wa karibu sana wa Masia. Kwa hiyo Yesu hakuwa bado na hadhi ya Masia, bali alikuwa mtangulizi tu. Yesu na Yohani Mbatizaji, hata huyu alifanana sana na nabii Elia. Malaika Gabrieli anapomweleza Zakaria juu ya kuzaliwa kwake anasema, mtoto huyu atakuwa na roho ya Elia. Manabii hawa wawili wanalingana katika fikra kuwa Mungu ni mwenye haki na atangamiza wabaya wote. Kadhalika Yesu ni mwenye haki, lakini anatofautiana nao katika kuangamiza mabaya wa Mungu. Yesu haangamizi wabaya, bali anaangamiza ubaya. Anaunguza ndago na magugu yaliyo rohoni mwa watu. Yesu anauliza swali la pili linalowaelekea wafuasi wake kijumla na mmoja mmoja. Nanyi mwasema ya kwamba mimi ni nani? Petro anajibu, ndiwe Kristo wa Mungu. Lakini baada tu ya jibu la Petro, tunasikia kuwa Yesu akawaonya, akawakataza wasimwambie mtu neno hilo. Jibu la Petro lilikuwa ni hatua moja mbele ukilinganisha na majibu waliotoa watu wengine wa kawaida waliomchukulia Yesu kuwa analingana na manabii wengine na ni mtangulizi tu. Lakini anawaonya vikali na kuwakataza wasimwambie mtu neno hilo. Yesu alilitumia neno kukataza pale tu anapowawinga mashetani yaliyomuingia mtu. Kwa Kigiriki kukataza ni pitimao, epitimesas. Hapa yaonekana Petro naye amepagawa na mapepo. Shetani wa Petro ni ile picha ya Masia aliyokuwa nayo. Masia wa Petro na wafuasi wote ni yule anayetawala, anayelipiza kisasi. Masia wa namna hiyo ni shetani. Huyu ni shetani aliyemshawishi jangwani. Kumbe Masia halisi wa Mungu ni mtumishi. Ndugu zangu, kuna wafuasi wengi wa Yesu tunaojiita wa Kristo, tunashiriki liturujia ya misa, tuna majukumu katika kanisa, tunashiriki kiaminifu jumuiya ndogo ndogo na vyama mbalimbali vya kidini, lakini pengine bado hatuifahamu hadhi halisi ya Yesu. Baada ya hapo, Yesu anaanza kutambulisha hadhi yake halisi. Imempasa mwana wa Adamu. Jina hili mwana wa Adamu linatokea karibu mara 90 hivi katika Injili, kila mara Yesu anapojitambulisha mwenyewe. Maana yake Yesu ni binadamu mwenye utu kweli wa mtu, mwenye tabia ya utu, sio tabia ya kinyama. Binadamu wenye tabia ya mnyama hawana utu, wanayo sirika ya binafsi, ni wanadhurumu, waonezi, wauaji. Hawa ni wanyama. Yesu ni binadamu aliyejijulisha kama binadamu halisi mwenye utu na anayestahili kuishi katika ulimwengu wa ufalme wa Mungu kadiri ya mapenzi na alivyotaka Mungu. Kisha anasema kuwa mwana wa mtu imempasa kupata mateso mengi na kukataliwa na wazee na wakuu na makuhani na waandishi na kuuawa. Kwa vile mtu huyo ataishi kati ya mbwa mwitu, itabidi ateseke sana. kwani atapambana na kugombana na watu wenye mamlaka na nguvu za kuendeleza ubabe wa kinyama wa ulimwengu huu, kama vile wababe wa uchumi na wenye nguvu za pesa kama wa Sinendrio na wa Farisayo, wataalamu wenye nguvu za kidini na sheria kama vile makuhani na waandishi wanaotaka kuendeleza mfumo potovu wa udini. Yesu atapishana sana na watu hao na mwisho watamuua tu. Baada ya kuuawa, siku ya tatu atafufuka. Namba tatu ni kamili, yaani hatima. Hapo katika ukamilifu wake wa mambo ndipo tutakapomwona nani ni mtu halisi na nani mtu feki, mnyama. Mtu wa kweli atatukuzwa, yaani atafufuka. Hadhi ya Yesu iliwashtua Petro na wafuasi wengine waliyemsubiri Masia waliomfikiria wao. Harafu akawapa mapendekezo yake kwamba mtu yeyote akitaka kunifuata, hilo ni pendekezo, halazimishi wala kushawishi wala kuhamasisha, ni hiari yako kusuka au kunyoa. Kujikana haina maana ya kuacha utu wako, la hasha, bali ni kuwa mtu zaidi, yaani kujitoa na kuishi maisha ya upendo kwa jirani. Tena akalitamka jambo linalomtatanisha kila mtu hadi leo, kuwa mtu anayetaka kunifuata ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Hakusema kuvumilia misalaba, la hasha, bali alisema kuchukua na kujitwika msalaba wako. Yaani anatoa mwito huo wa kubeba msalaba karibu mara tano katika Agano Jipya. Lakini inasikika na kueleweka vibaya neno hili msalaba. Watu wanasema kila mtu atauchukua msalaba wake mwenyewe. Wengine wananungunika, Mungu amenipa msalaba mzito. Kumbe Mungu hamgawi mtu yeyote yule msalaba. Mateso, machungu, kuachwa au maonezi, manyanyaso, upweke, kufukuzwa kazi, matatizo hayo ni changamoto na sehemu ya maisha ya binadamu, sio msalaba unaotoka kwa Mungu. Kumbe msalaba anao maanisha Yesu utauelewa katika maelezo yafuatayo. Wakati wa Yesu, hata kabla yake, wale magangwe waliojidai kuhoji na kukosoa sheria na katiba ya nchi au kukosoa misahafu na sheria za dini walibebeshwa msalaba na kwenda kunyongwa hadharani. Kwa hiyo msalaba nao maanisha Yesu ni kuishi maisha ya injili yake yanayopingana na maisha mabovu ya ulimwengu huu. Hapo Mkristo utateseka, utatoka jasho la kujaribu kuwa Mkristo, fatiki ya kuwa mwaminifu na kuunganisha maisha yako na ya Yesu wa Ekaristi, tofauti na hali halisi ya ulimwengu. Msalaba huo unakuwa hata kwa yule aliyetengwa na wengine kutokana na kuwa kinyume na ulimwengu. Kwa hiyo yabidi kujikwinda hasa katika kuunda ulimwengu mpya wa haki, wa kutumikia, ulimwengu wa amani, wa upendo na wa kusaidia ule ulimwengu aliopendekeza Yesu, yaani kujikana kinyume na ulimwengu wa ubinafsi, wa kutawala, wa kujirundikia mali na utajiri. Yesu anahitimisha, atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakaye iangamiza nafsi yake kwa ajili yangu atayakamilisha. Kwa upande wa Yesu, kujitoa na kutoa sio kupoteza, bali kujihalalisha mwenyewe. Kitu pekee kitakachobakia mtu katika maisha ni upendo aliyotoa. Hayo ndio mapendekezo ya Yesu kwa wafuasi wake wote. Nakutakia Jumapili njema. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah.
nastali.